Not long ago, my wife and I decided that we
neilgu laika mēs ar sievu nolēmām pilnīgāk izbaudīt savas dzīves vietas apkārtnes skaistumu Montanas ziemeļrietumos. Mēs plānojam braukt ar velosipēdiem pa Haivatas ceļu, pārveidot dzelzceļa līniju, kas tagad ir veloceliņš, kas šķērso skaisto Montanas un Idaho kalnus. Mēs nepacietīgi gaidījām dienu, ko pavadīsim kopā ar draugiem, baudot apkārtnes dabas skaistumu. Mēs zinām, ka 24 km garajā braucienā pa krāšņo ceļu būs jāšķērso vilciena tilti un jāizbrauc cauri gariem tuneļiem, kas iet cauri nelīdzeniem kalniem. Tāpēc nodrošinājāmies ar lampiņām, ko piestiprinājām ķiveriem un velosipēdiem. Tie, kas bija gājuši pirms mums, brīdināja, ka tuneļi ir tumši un mums būs nepieciešams patiešām spožas lampas. Kad mēs sapulcējamies tuneļi iebrauktos galā, sargs mums paskaidroja, ka ceļā mēs saskarsimies ar dažādām briesmām, dziļiem grāvjiem, nelīdzinām uzbērumiem un pilnīgu tumsu. Mēs nepacietīgi traucāmies uz tuneļa pusi. Kad mēs bijām braukuši vien dažas minūtes, mūsu pārņēma gaidītā tumsa. Izrādījās, ka lampas nebija pietiekami spožas, un drīz vien tumsa pārņēma gaismu. Pēkšņi es kļuvu nemierīgs, apmulsis un dezorientēts. Man bija kauns atzīt saviem draugiem un ģimenei, ka man ir bail. Lai gan es esmu pieredzējis riteņbraucējs, jutos, it kā nekad nebūtu braucis ar velosipēdu. Apjukumam pieaugot, es centos nepakrist. Beidzot, pēc tam, kad apkārtējiem bija pateicis, ka nejūtos labi, es piebraucu tuvāk spožajai drauga gaismai. Patiesībā ik viens no mūsu grupas ap viņu sāk veidot cieši apli. Turotos viņa tūmā un paļaujoties uz viņu un kopējo grupas gaismu, mēs devāmies dziļāk tuneļa tumsā. Pēc ilgāka laika ieraudzīju nelielu gaismas staru. Es gandrīz uzreiz sāku just pārliecību, ka viss atkal būs labi. Es turpināju braukt uz priekšu, paļaujoties gan uz savu draugu gaismu, gan pieaugušo gaismas staru. Gaismai paliekot lielākai un spožākai, mana pārliecība pakāpeniski atgriezās. Jau labu laiku pirms sasniedzu tuneļa galu, man vairs nevajadzīja mana draugu palīdzību. Ātri braucot pretī gaismai, viss satraukums pazuda. Es jutos mierīgs un pārliecināts jau pirms tam, kad mēs iebraucam siltajā un krāšņajā rītas pozmē. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā saskaramies ar ticības pārbaudījumiem. Mēs varam just pārliecību, ka esam gatavi saskarties ar šiem pārbaudījumiem līdz brīdim, kad atklājam, ka mūsu sagatavošanās nav bijusi pietiekama. Tieši tāpat kā mans draugs man brīdināja par tums, mēs tiekam brīdināti mūsdienās. Apustuļa palsts mūs mudina nodrošināties ar spožu garīgā spēka gaismu. Līdzīgi mēs varam justies apkaunoti, apjukuši vai garīgi apmulsuši, kad sastopamies ar mūsu ticības pārbaudījumiem. Parasti tas, cik šīs sajūtas būs stipras un ilgas, būs atkarīgs no tā, kā mēs pret tām attieksimies. Ja mēs neko nedarīsim, tad bailes, lepnība un galgalē atkaršana mūs aizvedīs projām no gaismas. No tunelī gūtās pieredzes ieguva vairākas svarīgas mācības. Es padalīšos ar dažām no tām. Pirmkārt, neatkarīgi no tā, cik stipri ir šaubu tums, mēs esam tie, kas izvēlas, cik ilgi mēs tā ļausim mūs ietekmēt. Mums ir jāatceras, cik ļoti debes tēvs un viņa dēls mūs mīl. Viņa mūs nepametīs un nepieļaus, ka tiekam uzveikti, ja tieksimies pēc viņa palīdzības. Atcerieties, ko pieredzēja Pēters saskaroties ar lielu vētru Galilejas jūrā. Kad Pēters ap sevi sajūta augstu tumsu, viņš uzreiz apzinājās, ka ir dilemmas priekšā, un tajā pašā brīdī nolēma lūgt palīdzību. Viņš nešaubījās, ka glābējs var viņu izglābt. Viņš vienkārši teica, kungs, palīdzi man. Mūsu dzīvēs glābējs var pastiept roku caur uzticamu draugu, vadītāju vai mīlošu vecāku atbalstu. Tas nav nekas slikts, ja cīnoties tumsā, mēs kādu laiku paļaujamies uz to cilvēku gaismu, kuru mūs mīl un no sirds vēlas palīdzēt. Ja mēs padomājam, kāpēc gan mums vajadzētu ieklausīties nepazīstam cilvēku ciniskajās balsīs, kas atskan no mūsdienīgās lielās un plašās ēkas, ignorējot to cilvēku lūgumu, kurus mūs patiesi mīl. Šie vienmēr klātesošie ciniķi labprāt saplosīs un izsmies nekā uzmundrinās un iedrošinās. Viņu izsmejošie vārdi var iepirināties mūsu dzīvē, bieži vien caur īslaicīgiem elektroniskiem maldi impulsiem, ko apzināti veidojuši, lai sagrautu mūsu ticību? Vai ir prātīgi nodot savu mūžīgo labklājības svešinieku rokās? Vai ir prātīgi prasīt apgaismību no tiem, kuriem pašiem nav gaismas un kuru privātā dzīve paliek apslēpta no mums? Ja šie anonīmie cilvēki parādītos atklātībā, mēs nekad tiem neveltītu savu laiku, bet tā kā viņi izmanto sociālos tīklus, netiekot rūpīgi pārbaudīti, cilvēki tiem nepelnītu uzticas. Ja izvēlēsimies pievērst uzmanību tiem, kur izsmej svētās lietas, tad attālināsimies no glābjošās un spēcinošās glābēja gaismas. Jānis pierakstīja, tad Jēzus atkal runās viņam sacīdams, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Atcerieties, ka tie, kuri mūs patiesi mīl, var palīdzēt stiprināt mūsu ticību. Gluži tāpat kā es tunelī jūtos apkaunots, arī mums var likties pārāk apkaunojoši lūgt palīdzību šaubu brīžos. Iespējams, mēs esam tie, pie kuriem citi ir vēršies, lai gūtu spēku. Bet tagad palīdzība ir vajadzīga mums, kad saprotam, ka glābēja gaisma mierinājums ir pārāk vērtīgs, lai to zaudētu lepnības dēļ. Tad iedvesmot baznīcas vadītāji, vecāki un draugi var mums palīdzēt. Viņi gaida un ir gatavi mums palīdzēt iegūt garīgu pārliecību, kas mūs stiprinās, saskaroties ar ticības pārbaudījumiem. Otkārt, mums ir jāuzticas tam kungam, lai mēs attīstītu sevī garīgo spēku. Mēs nevaram mūžīgi paļauties uz citu cilvēku gaismu. Es zināju, ka tums tunelī neturpināsies mūžīgi, ja vien es turpināšu mīties un palīgšu drošībā kopā ar grupu. Taču es vēlējos, lai ieraugot gaismu, es spētu turpināt ceļu pats saviem spēkiem. Tas kungs mums māca, tuvojies man, un es tuvošos jums. Meklējiet uzcītīgi mani, un jūs atradīsiet mani. Lūdziet, un jūs saņemsiet. Klauviet, un jums taps atvērts. Mums ir jārīkojas, sagaidot, ka tas kungs izpildīs savu solījumu un izvedīs mūs no tums, ja mēs viņam tuvosimies. Tomēr ienaidnieks centīsies mūs pārliecināt, ka mēs nekad neesam sajūtuši svētā gara ietekmi un ka būs vieglāk, ja mēs vienkārši pārtrauksim censties. Prezidents Ugdorfs deva mums padomu – šaubīties par savām šaubām, pirms šaubāmies par savu ticību. Manā draudzē kāds jaunietis nesen teica, es esmu sajūtis tādas lietas, ko nevar izskaidrot nekādā citādā veidā, kā vien, ka tās ir no Dieva. Tā ir garīga nelokamība. Saskaroties ar jautājumiem, vai tiekot kārdināt šaubīties, mums ir jāatceras garīgās svētības un sajūtas, kas pagātnē ir skāruši mūsu sirds un dzīves un jāuztic mūsu debes tēvu un viņa dēlam Jēzum Kristum. Es atceros kādu padomu, kas dodas garīgā dziesmā. Nav šaubu, ka labvēlīgs būs, to pagātni pierāda mums. Ja mēs ignorēsim, noniecināsim iegūtās garīgās pieredzes, mēs attālināsimies no Dieva. Mūsu meklējumi pēc gaismas vīsies ar panākumiem, ja būsim gatavi to saskatīt, ka tā spīd mūsu dzīvē. Svētos rakstos ir definēta gaisma dot solījums tiem, kas to pieņem. Tas, kas ir no Dieva, ir gaisma, un tas, kas saņem gaismu un turpina Dievā, saņem vairāk gaismas. Un šī gaisma kļūst spožāk un spožāk, līdz iestājas pilnīga diena. Gluži kā turpinot mīties pretī gaismai, jo neatlaidīgāk mēs būsim, jo spožāk būs viņa ietekme mūsu dzīvēs. Tāpat kā gaisma tuneļa galā, viņa ietekme mums sniegs pārliecību, apņēmību, mierinājumu, kas pats svarīgākais – droši zināšanas, ka viņš dzīvo. Treškārt, nav tik blīvas, draudošas vai grūti pārvarāmas tumsas, ko nevarētu uzveikt gaismu. Elders Andersons nesen mācīja, pasaulē pieaugošais ļaunums tiek kompensēts ar garīgo spēku, kas piemīt taisnīgajiem. Pasaulē zaudējot savu garīgo pamatu, tas kungs sagatavo ceļu tiem, kas viņu meklē, dāvājot viņam lielāku pārliecību, lielāku apliecinājumu un lielāku paļāvību garīgai virzienā, kurā tie dodas. Svētā gara dāvana kļūst par īpašu spožu gaismu tikko austošajā krēslā. Brāļi un mās, mēs neesam atstāti vieni, lai mūs ietekmētu katrs untums un izmaiņas pasaules nostājā. Taču mēs varam izvēlēties ticību, nevis šaubas. Lai iegūtu šo apsolīto garīgo spēku, mums ir jāpievērš uzmanīgi pravietiskajam padomiem. Jāsajūt un jārīkojas saskaņā ar garīgiem pamudinājumiem, jābūt paklausīgiem Dieva baušļiem un jātiecas pēc personīgās atklāsmes. Mums ir jāizvēlas. Kaut mēs izvēlētos glābēja gaismu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.